Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni programm fi sensiela ġdida Passiġġati ma' Giuse. Fl-ewwel programm u f'dan it-tieni programm aħna qed nagħmlu passiġġata radiofonika ma' wieħed mill-aktar kittieba prolifiċi illi kellna fil-lingwa Maltija. Qed nirreferi għal Giuse Muscat Azzoppardi. Fil-programm tal-lum waqt il-passiġġata tagħna ma' Giuse, aħna se naqraw siltiet mir-romanz storiku ta' Giuse Muscat Azzoppardi illi jismu Censu Barbara. Kien 8 ta' Ġunju 1798. Il-qamar kien fadallu aktar minn sija biex jitla, imma l-ajru kien ikħal daqsin nir. Il-baħar kien donnu tarħam, u lanqas biss ma kienet titħarrek werqa. L-arloġġ ta' San Ġwan daq il-11 ta' bil-lejl, u fil-bitħa ta' Sant'Anġlu der bniedem iswed daqs arka zift u b'xi ħaġa ta' ħtabtu. Tiela u nieżel mar-ringiela tal-kanuni donnu qiegħed jistenna lil xi ħadd ġej minn barra. Wara ftit, dak il-bniedem mar inxteħed fuq xriek tal-ġebel ħdejn tieqa żgħira b'salib tal-ħadid fiha, illi donna kienet tagħti għal xi kamra taħt l-art. Għad illi ma kienx resaq hemm biex jorqod, qiegħed ma ġembu dak illi kellu fidu u mtett fuq ix-xriek minn tulu. Minn dik it-tieqa ċkejkna kien jinstema' leħen ta' bniedem igedwet waħdu bil-Latin, imma ġej tant mill-font illi kien donnu mirdum taħt blata. Jiena l-bidu u t-tmim, jiena l-ewwel u l-aħħar, jiena ma bdejt qatt u qatt ma nispiċċa. Naraw biex se jerjew dan il-lejla, għal bejnu u bejn ruħu dak ta' fuq ix-xriek. Kollox għamel u, xejn ma sar mingħajru minn dak li sar kollu, kien l-istess dawl u n-nies ma ridux jimxu fid-dawl tiegħu. Min jafux qed joħlom li qiegħed tqaddes. Ġiev id-dinja biex jeħlisha mill-jasar. Id-dinja kien għamilqgħu, id-dinja kienet tiegħu u d-dinja ma rridietx tilqgħu. Issa biżejjed dun Gejtan, qalu dak ir-raġel, u qam minn fejn kien, resaq ma ġenp it-tieqa sewwa u waħħal rasu fil-grala tal-ħadid biex aktar isemma leħnu hemm isfel. Issa biżejjed dun Gejtan, għax il-lejla għandna x'nagħmlu tibża xejn. Qabel ġimgħa nurik id-dawl, qies li tlesti ruħek. Il-vuċi ta' taħt l-art ma nstemgħatx aktar. Fimt nixatlek, għada sejra tqum rewwixta kbira, u nitma' falla li l-ewwel xita x-xarbek. Dak il-ħin, l-arloġġ ta' San Ġwan daq tokk ieħor, u mit-tarf tal-bitħa tfaċċaw daq żewġ tużżani nies ġejjin minn taħt il-ħajt, wieħed wara l-ieħor, u kollha mill-fufin fil-branez tagħhom. Donnu fl-aqwa ta' xitwa. Ir-raġel taħdejn ix-xriek mar għal fuqhom bil-ħeffa, għamlilhom sinjal illi kienu jiftemu bih bejniethom u baqa' miexi quddiemhom sat-tarf l-ieħor tal-bitħa. Fetaħ bieb illi kien frokna liżjed imwarba, qabad il-lampa tal-ħames miċċeċ illi kellu taħtabtu u beda nieżel, bisħabu warajh ma tarax twilu dejja illi kien jagħti għal maħżen kbir taħt l-art. L-ħar wieħed tebaq il-bib tajjeb u mader xejn iżjed. Il-ħitan ta' dak il-maħżen kienu miżbuwejn bl-iswed, u fis-saqaf kien hemm pinġuta xemx kbira b'ħafna kumpassi u mrietel ma' ġenba. Mill-bqija ma kienx hemm għajr mejda tal-ġews bi tliet bankijiet madwarha, u fuq il-mejda kien hemm rasta mewt, xabla misluta, ktieb miftuħ u kumpass imwaħħal ma' tripiet u skorra tal-fidda. Wieħed minn dawk in-nies liebes il-firjol ta' kavallir u b'salib ta' San Juan fuq sidru kollu, għad fras il-mejda, u l-oħrajn inxtaħtu fuq il-bankijiet ta' madwara. Jonqos xi ħadd, ċensu Barbara u Michelanton Vassalli, wieġeb wieħed mill-qatta. Dawk it-turrufnati għal xejn, is-sok tajt il-kap tal-laqa, imma sakemm tarġa' titla' x-xemx fuq id-dinja, Barbara u Vassalli ikunu magħna. Il-Prinċep Kamillu, hawn. Il-Kmandan Bosredon, hawn. L-Inġinier Tussard, hawn. L-Awditur Muscat u Giuseppe Guidu, hawn. Il-Maltin l-oħra, hawn kollha. Mela, naraw x'għandna nagħmlu. L-aħwa tiegħi nieħdu l-ġurament ta' bejnietna biex niftħu qalbna kollha. Kulħadd mett idu l-waħda fuq ir-ras tal-mewt, u bidu l-oħra ħareġ kumpass żgħir minn butu. Messu ma' l-kumpasta fuq il-mejda b'qima kbira, rassu ma' qalbu u biesu. Dak li kien jagħmilha ta' kmand tagħhom qabad ix-xabla fidu, messhom bil-ponta tagħha fuq spallithom wieħed wieħed, raġa' qiegħda fejn kienet u kompla jitkellem. Għada tisbaħ ġurnata li tibqa' tissemma. Il-Ġeneral Bonaparte jidher fix-xefaq ta' Malta bliċfien tiegħu u aħna ma jkollniex bżonn li ninħbew iżjed fid-dlam tal-iljeli. Għada jitkisser il-madma tal-kavallieri, għada tinqered għal-dejjem il-ħakma ta' Sladen. U l-oħrajn bdew jiġbu wieħed wara l-ieħor. Il-bandiera ta' tliet kuluri tibqa' tbatti fuq is-swar ta' Malta. It-taxxi jitneħħew mill-liġi, il-kavallieri jitilqu għalhom it-triq, in-nisa tagħna joqogħdu bi kwietom, ma nkunux imżabilħin iżjed. Kulħadd ikun xorta waħda. Iva l-aħwa, wieġeb il-kap tal-laqa. Jien ġbartkom hawn biex nagħtikom din l-aħbar tajba. U rridkom taħilfu li kulħadd jaħdem kontra s-sultan ħompex kemm għandu ħila. Naħilfu. Fuq ras dik il-mewt, fuq ras dik il-mewt u ġbuh kollha f'daqqa. U reġgħu ħarġu l-kumpass minn butom, reġgħu missewh mal-kumpass l-ieħor, reġgħu rassewh ma' qalbhom u reġgħu bisuh bħall-ewwel darba. Il-kavallieri ta' Malta u l-imtieħen tar-rieħ li għandhom fuq siderhom jispiċċaw għal kollox. Qam jgħid bil-wieqfa dak ta' ras il-mejda. Jispiċċaw għal kollox. Qamu jgħidu bħalu l-oħrajn kollha. Evviva Franza! Evviva dejjem! Evviva Bonaparti! U kull min iżhom miegħu! Evviva! Evviva! U tellgħu idejhom fl-arja għal tliet darbiet, niżluhom f'salt fuq it-tripiet u l-iskorra, tkebbu mill-ġdid fil-branet tagħhom u ħarġu l barra wara xulxin kif kienu daħlu. Dawn kienu l-Ġagbini, jiġifieri l-ewwel fera tal-Frammażuni li deret f'Malta. Kienu jiltaqgħu flimkien b'segretezza l-iżjed kbira biex jikkonfuffaw kontra il-Kavallieri ta' San Juan. U fosthom kien hemm Maltin, kien hemm Franċiżi u saħansitra xi wħud mill-istess Kavallieri. L-għada fil-ħodu, 450 ġifen, b-60,000 ruħ u l-aqwa ġenerali li qatrat id-dinja fuqhom deru ġejjin għal-Malta. Is-Sultan Ħompex riet l-art tibilgħu, u malli l-kmandanti tal-ordni marru jagħtuh il-bxara l-ħażina, għallhom: Araw x'tagħmlu intom għax jiena ma nafx fejn se naqbad nagħti rasi. Il-biċċa kienet ilha ġejja. Disa xhur qabel fit-13 ta' Settembru tal-1797, Napoleon Bonaparte kien kiteb lill-Kunsillieri ta' Pariġi biex jieħdu Malta mill-aktar fis li jistgħu. U minn dakinhar, il-Franċiżi, li fi ftit snin kienu rebħu nofs l-Ewropa, qatt ma neħħew ħsiebhom minn fuqna. F'Novembru li ġie wara, jiġifieri xi xarejn fuq dak il-parir ta' Bonaparte, kienu daħlu tliet frejgati Franċiżi fil-port tagħna biex ta' parsi jieħdu l-ilma. Fuq waħda minnhom kien hemm Censu Barbara, li kien jinsab it-turrufnat minn Malta għax kellu xi spija li hu ħabib kbir mal-ġakbini ta' Franza. U fost tant ħbieb illi marru jarawh abbord dik il-fregata, kien hemm xi seba jew tminja illi baqgħu sejrin miegħu. Kulħadd kien jaf illi Bonaparti kien qiegħed biħsiebna, imma ħadd ma kien jobsor illi sejjer jasal fuqna hekk għal arreda. Tistgħu taħsbu li ma fixla ġiet fuq il-gżira. In-nies jiġru mat-toroq tajjaq tajja, il-kavalliri ma jafux x'għandhom jagħmlu, il-gbarat u s-suldati jissiltu bejniethom, min irid iżomm jiebes għall-aħħar, min irid iċedi l-armi, u l-ġakbini bil-qerq kollu tagħhom inassu minn taħt, isaħħnu l-qija kemm jistgħu, magħna jgħidu mod u mal-kavalliri jagħmlu mod ieħor. Sar ir-roll bil-aġla. Il-kavalliri qasmu n-nies fil-ases u fil-fortizzi, irtefgħu il-pontijiet u nagħlqu l-bwieb kollha tal-belt u tal-imdina. L-armi u l-munizzjon ingħataw lis-suldati breqqa kbira għax kienu skarsi u ħżiena. Kulħadd mar qgħad f'postu u ta' parsi lestew ruħhom għall-gwerra. Imma ja ħasra, bħal ma rajna fil-laqgħa ta' Sant'Anġlu, fost il-ġakbini kien hemm saħansitra l-kavalliri u bil-kuraġġ kollu tal-Maltin bil-ħeġġa kollha ta' neve u sħabu, il-ħuta kienet qed tinten minn rasa. Fl-erba ta' wara nofsinhar, l-armata Franċiża li kienet redet id-dinja resqet iżjed lejn il-port. U Napoleon Bonaparti bat minn fuq l-Orjent nitfa ta' ittra lill-konslu tiegħu fejn qallu jitlob is-sensja lill-Gran Mastru biex l-armata tidħol tieħu l-ilma. Din kienet skuża. Malli il-gbarat tal-ordni wieġbu li skont il-liġi ma jistgħux jitlu fil-port aktar minn erba' fregati, Napoleon ta' parsi jinkorla u beda jgħajjat: ma jridux jagħtuna l-ilma bis-sewwa, mela nidħlu noħduh bid-dnewwa. Għadda lejl ikraħ minn fuq il-Maltin u l-kavallieri, lejl ta' ħsibijiet kbar u ta' biża' mill-aktar. Imma in-nassa tal-ġakbini bdiet tidher aktar ċara, u ma żbieħ il-għada li kellna 10 minn Ġunju, meta Napoleon Bonaparti beda jniżżel in-nies tiegħu għalina, il-kavallieri ta' San Ġwan li ħarġu jikkmandaw is-suldati tagħna mis-swar il-barra, mhux biss ma tawx pass kontra l-Franċiżi, imma bdew jippritkaw favur tagħhom, bdew jagħmlulhom ċerti sinjali ta' bejniethom. U xi wħud minnhom saħansitra ħallew il-Maltin f'nofs it-triq u marru inaqdu magħhom. Forti Manuel u Forti Tinje, billi l-kavallieri li kellhom fihom ma kinux faċċjoli, żammew il-kolb u baqgħu jieħduha maladewwa sal-aħħar nett. Imma xi swilna. Il-Franċiżi bdew niżlin bħax-xita minn San Pawl il-Baħar, minn San Ġorġ, minn San Ġiljan, minn Marsa Xlokk, minn wara s-Siġġiewi. U sa nofsinhar l-irħula tagħna kollha barra r-Rabat u ħad-dingli li kienu milħuqin mill-imdina diġà kienu waqgħu taħt idejn Bonaparti. Imma lanqas l-imdina li kellha n-nies u l-armi biex toħodha mal-Franċiżi marfet teħles min-nases tal-ġakbini. Dakinhar stess il-ġeneral Vaubois tela bin-nies tiegħu għalina u resaq biex jagħmel in-nar fuq is-swar tagħna. Iżda qabel ta' parsi xtaq jaf jekk il-ħakem irid iċedi mingħajr gwerra u bat raġel b'din il-bxara. Dak ir-raġel kien Censu Barbara, l-reġan stab fuq il-fregati ta' Bonaparti, u tistgħu taħsbu kif baqgħu in-nies tal-imdina meta rawh bl-uniformi Franċiża quddiemhom b'dik il-fidi kollha mal-gbarat tal-idewwa. Iżda ma kienx hemm żmien xi jitilfu. Mis-swar il-barra diġà kien kollu tal-Franċiżi. Il-bliet kienu mdawrin bihom min-naħa tal-baħar. Xi satejn qabel kienet ħarġet ix-xnija li saħansitra s-sultan se jirriċedi. Censu Barbara mill-banda l-oħra ġabilhom bil-miktub illi Bonaparti iħallilhom id-drittijiet kollha li għandhom, anzi iżidhomlhom u jkabbarhomlhom. U xi jagħmlu meta l-isqof Labini u l-ħakem Gergor Bonnici derilhom li l-aħjar jiftemu tajjeb milli jxerdu tand-dmija, mingħajr l-ebda tagħma li joħorġu rebbieħa. U dik il-lejla stess, il-ġeneral Vaubois beda jimmarċa s-suldati tiegħu għal ġewwa l-imdina. Memx bżonni najdu kem tajja ta' nies inġabru fuq is-saqqajja u madwar it-trunċiri biex jaraw il-Franċiżi deħlin bil-banda quddiemhom għall-piddaq tal-qniepen u l-isparar tal-azzarini bħalli kieku rebħu xi battalja kbira. Il-baruni Gergor Bonici bil-verga tal-ħakem fuq spaltu u bil-ġurati kollha madwaru fetaħ il-bieb ta' dik il-belt għażiża fejn San Pawl għamilna insara u ħutna ta' qabilna ċaġru tant dem għal fidi. U malli wasal il-ġeneral Vobua bir-reġimenti tiegħu taħ dawk l-infietaħ li 268 sena qabel fuq dik l-istess sadba konna rħejna bil-qalb kollha f'idejn is-Sultan Lil Adam illi kien l-ewwel Gran Mastru tagħna. Il-poplu illi b'kelma ta' xejn ifur u b'kelma ta' xejn immansa meta ra lil dawk il-gbarat kollha saħansi trablisqof magħhom kienu qegħdin jilqgħu s-suldati ta' Bonaparte bħala ħbieb ma baqax ħares ikraħ lehom anzi bdew joġbuħ u beda jindies madwarhom. Difatti malli il-ġeneral Vobois qal biex jitqiegħdu l-armi f'rokna u jsir il-mistrieħ dawk il-qtajja ta' nies u ta' suldati tħaltu kollha flimkien saru ħaġa waħda it-toroq imtlew bihom u f'dak id-daqxejn ta' misraħ illi hemm bejn il-bieb tal-imdina u l-ħajt tal-Abbatija min jaf kemm Maltin u Franċiżi ħadu bi ċuxin bħala kapparra ta' ħbiberija li qatt ma tispiċċa. F'waħda mit-twieqi tad-djar illi jinstabu f'dik il-wesa kien hemm żewġ ċebbiet b'dirajhom poġġuti fuq imħadda tal-bellu saħdar jitħattu ras ma' ras bi'ħrara kbira. Donhom lanqas ma jafux qiegħed isir taħt għajnejhom jew m'għandhom l-ebda kont tal-Franċiżi. Kont ilek tafu? Saqsiet waħda lill-oħra. Ma rajtux ħlif darba d-dar tagħna? Dakinhar li kellu ikun it-turufnat minn Malta. Mela, għax tbiddilt f'daqqa waħda u donnok rrid tinġibed minn ħoġor it-tieqa. U fejn naf jien? Dakinhar li rajtu sejjer jitlaq ma' missieri fuq l-ixprunara tagħna imkeċċi minn pajjiżu bħal ors feroċi. Ħassejt qalbi trossni għalih. U ma kont qatt nobsor li wara sena jew iżjed sejra nerġa' naraħ quddiemi? U li sejra taraħ b'dak il-ġmiel tal-ibsa fuq illi fost kemm għaddi uffizzjali ma kienx hemm ieħor toqodlu daqsu. Imma hu skont ma qal Gemmuż lill-Belinja mhux uffizzjal ta' dawn ir-reġimenti? Le, bil-linzer ta' għaw l-imdina, missieri kien imajja tal-laqa tal-ġagbini, u qalli li dam ħafna jitkellem miegħu. Miegħu stess. U qallu li uffizzjal tal-baħar fuq la sensibl, fejn għandu t-tama li jagħti l-ħaq kaptan tagħha. Murara, billi kien it-turrufnat minn hawn kemm sar jobot il-Maltin, eh? Xejn affattu. Ma jaħmilx il-kavalieri ta' San Ġwan, u ilu snin jitħabad biex jeqridhom minn dawn il-gżejjer. Imma il-Maltin iħobbhom. Dak il-ħin qamet bħala kbira għall-pinjies illi kienet maħnuqa bihom it-triq, u kulħadd beda jogħla fuq il-ponot ta' riġlejh biex jara x'inhu li ġara, in-naħa tal-Abbatija. Iżewġ ċebbiet għataw id-diskors bil-erra u x-xabtu tnejn flimkien iżjed il-barra. Kienu spiċċaw iż-żjajjar tal-Franċiżi fid-dar tal-ħakem. U dawk li ma kellhomx jibqgħu l-imdina kienu ħerġin għal fuq is-saqqajja biex jirgbu iż-żwiemel tagħhom u jitilqu għal fejn Bonaparte li kien għadu fuq il-ġifen tiegħu jistennihom bil-bxara. Il-poplu beda jintrass mal-ħitan biex jagħmilhom ftit tal-wisa kemm jgħaddu u xi tnax il-kappell Raviola tfaċċaw minnu fih fil-kantuniera ta' Sant'Agata. Hemmu Ġorġina, araħ, f'nofs dawk iż-żewġ fizzjali tal-ġaketta kaħla. U forsi issa ma narawx iżjed, u ġbet l-oħra minn taħt il-sien, u demma tela kollu għal-wiċċa, ħabtet trid tinġibet il-ġewwa u ma tkellmet xejn aktar. Xi ġmiel ta' ġufni, komplettejt Marjetta. Issa li qed narax sewwa, mhux ta' bxejn illi ġitek ħnina minnu tafx. Dak il-ħin ċensu Barbara rafa wiċċu l-fuq biex jara jilmaħx lill-awditur fit-twieq tiegħu. U blaħsib xejn għajnejh iltaqgħu ma' għajnejn Ġorġina. Imma sakemm żamm ftit il-pass, sħabu diġà kienu waslu ħdejn il-pont u kellu jaġġel biex jilħaqhom. Wara ftit beda jgħib għal bil-folol ta' nies illi kienu ħerġin mal-fizzjali Franċiżi, u meta qabad il-fetħa ta' trunċieri, iġbejbit tagħna ma rawx iżjed. Georgina, ġuvna ta' 23 sena, kienet bint Paolo tal-Ixpronara, u Marietta, illi kella xi sentejn anqas minnha, kienet bint wieħed mill-awdituri tal-Gran Mastru. Imma iż-żewġ ebbiet tagħt illi ma kinux tal-istess kundizzjoni kienu jagħmluha flimkien, u billi kienu da tant snin imorru fi skola waħda, saru jinħabbu daqs l-aħwa. Anzi meta kibru, kienu dejjem anċuxin, u billi Georgina kella moħħa jarfa u kienet imrobbija tajjeb daqs uliet il-ħonja, l-awditur Gianni Kol Muscat xejn ma kien jiddispjaċieh li bintu tagħmilha magħha, u żomma ġranet sħaħ fid-dar tiegħu. Marietta ma kienet ġuvna kera, twila, merfuha fuq qadda, flewna, għajnejha jitqu dejjem, kienet minn għarxejn dubju tista' tgħaddi b'waħda miżbieħ. Imma Georgina, barra minn kull ġmiel ieħor tagħha, kellha ħaġa li ma tinsabx f'waħda minn kull elf illi biha kienet issaħħar lil kull min jara. Kellha għajnejha kbar u suwet, bil-ħbub tagħhom ileqqu daqs tal-Griegi, mentri xara kien isfar, u l-lewn ta' wiċċa kien fin daqs tal-Ingliżi. Ħaġa wisq rari f'xebba Maltija, u kieku Georgina ma kienx misluta donna vara, kieku ma kienx mibruma b'saffejn u tant wieqfa fuq ġenbeha, kieku ma kellix ġisimha donnu tarħam u riġlejha żgħar daqs ta' tarbija, kienet tkun biżejjed dik il-ħaġa biex twaqqaf in-nies jaħarsu lejja u tisraq il-qlub mit-toroq. Frattant, l-awditur Muscat, illi kien tela xi erba' tiegħem l-imdina biex jistreħ ftit mix-xogħol u jgawd il-frisk tas-saqqajja, kellu jerġa' jinżel il-belt ħabta u sabta dik il-lejla stess illi telgħu hemm il-Franċiżi. U naturalment b'dak it-taħwit kollu li kienet tinstab fih il-gżira, niżel il-familja miegħu biex tkun fejn jilħaqha mis-swar il-ġewwa. Matul it-triq l-awditur kellu jara b'għajnejh kemm ħsarat kienu ntamlu f'dawk il-jumejn ġewwa l-irħula. Kellu jsipruħu fit-taqbida li saret fil-quċċata tal-Ħamrun bejn il-Franċiżi li kienu resqin għall-Furjana u l-Maltin li ħarġu mill-belt għalihom, fejn il-kotra qelbet is-saħħa u n-nies tagħna tilfu l-battalja bil-bandieri b'kollox. Kellu fl-aħħar nett isemma leħnu u jisserva bis-seta kollha tal-isem tiegħu biex jerfawlu l-pontijiet u jħalluh jidħol mill-bieb il-ġewwa. Georgina kienet arusa ma' Lucenz Farrugia, sorġent fit-tieni kumpanija tal-Falkunieri, u dan il-ġuvni illi kien tant iħobba tistgħu taħsbu kif kien fuq ix-xwieq għalija meta sema b'dak illi kien ġar l-imdina, u minħabba s-servizz tiegħu ma setax imur iġiba. Missiera lanqas ma kien għadda dawk il-jumejn bi kwietu, u min jaf kemm il-darba xtaq irab bil-ġwienaħ biex jara x'sar mill-familja tal-awditur u minn bintu. Imma fl-età tiegħu ma ssugrax joħroġ waħdu mis-swar il-barra, u Gemmus, illi kien tant qalbieni u kien jaqdieh minn kollox, dawk il-ġranet alla mamlu. Gemmus, biex niftehmu sewwa, kien tork mammet li waqal sir flimkien ma' ommu meta kien għadu tarbija, u barra mill-lewn ta' wiċċu kont tista' tgħid li hu Malti. Trabba fuq l-Ixpronara ta' Paolo, u meta kiber, billi kellu moħħu tajjeb u kien tgħallem xi ħaġa tal-iskola, kien jikteb il-kontijiet tal-imgħallem. Dan Gemmus illi bħala nisrani kien jismu Gianni, imma Paolo baqa' dejjem jgħidlu bl-isem ta' ċkunitu, kien bin dik belinja li issemmew bejnietom Georgina u Marietta, meta kienu fit-tieqa tal-imdina. U l-om u t-tifel kienu joqogħdu fl-istess dar ta' sidhom illi kellu fidi kbira fihom u kien iġibhom daqs tnejn mill-familja tiegħu. Imma issa, li kważi nafu n-nies tagħna kollha u sejrin ningħalqu mis-swar il-ġewwa minn ma nkunux nistgħu noħorġu kull x'ħin irridu, jeħtieġ nerġgħu nagħtu daqqa tajn lill-imsejkna kampanja biex imbagħad ma naħsbux fiha iżjed. Kontra dak kollu li kienu wedu lin-nies tal-imdina, il-Franċiżi kienu qegħdin jagħmlu ħsarat kbar fl-irħula u fl-uċuħ tar-raba. kienu jitlu fid-djar bl-iskuża li m'għandhomx fejn joqogħdu u x'jieklu, ma kien jimpurthom xejn jekk huma deħlin anti l-foqra jew anti l-għonja, jekk huma qegħdin jitħattu mal-galantomi jew mal-brikkuni. Mingħajr l-ebda mistħija kienu jisurqu kull ma jiġi għal idejhom, jfarku dak li ma joċċalihom, jagħtu fastidju lin-nies, jieħduha mal-qassisin, iżabilħu x-xjoħ u trabi, iħebbu għal-morda. Ma kienu jibżaw minħadd, ma kienu jġibu rispett lill-ebda maħluq tad-dinja, u saħansitra kienu jidħlu fil-knejjes, ineżżawhom minn ħwejjiġhom, iħarbxu l-artali bil-ponot tax-xwapel, jagħmlu għaru każijiet l-aktar kbar ġo fihom, u min jaħbad jgħidilhom xi ħaġa, għala volja bir-raġun u bil-galbu, iduru għalih bħal klieb feroċi. Jiżattu għax huma bosta u jaħduh bil-ponnijiet u bid-daqqiet ta' ħarta jekk ukoll ma jinfduhx mill-ewwel. Dawn kienu l-pattijiet li żammew il-Franċiżi magħna wara li ħadu l-imdina u l-irħula kollha taħt idejhom. U frattant, Napoleon Bonaparti kien għadu fuq il-ġifen tiegħu kollu ħosbien jekk jaqbellux l-iżjed li jaħbad għall-Belt Valletta jew li jitlaq bla telf ta' żmien għan-naħa tal-Ixandra. Għalissa, biżżejjed ingħidu li mill-katedral biss kienu nsterqu bi 80,000 skut skorruti. Li mara tqila minn ħalluqa, għax daħlu żewġ soldati fuqha u ma ħallitomx jieħdu konfidenza magħha, ġiet imkarkra minn xara mal-misraħ kollu u maqtula bid-daqqiet ta' sieq, flimkien mal-kreatura tagħha. Li qassis xieh mill-mosta għax widdeb tliet surġenti li hemm alla fuq kulħadd sab ruħu maqlub għal waranijiet b'daqqa ta' ħarta li sabtitu mal-art u ħallitu qaxi f'nofs il-Knisja. U dawk kienu l-ewwel ftit kapitli mill-ktieb ta' Giuseppe Muscata Zoppardi, romanz storiku Censu Barbara. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari waqt il-passiġġati tagħna ma' Giuseppe fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmel Grek, nawguralkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.